і помалу ставав дорослішим. Розклад уроків. Час від часу клеп збавляє час тим, що годинами складає розклад уроків. А те, що за цією роботою він без угаву поглинає кров'янку з підігрітою сочевицею, лише підтверджує мою тезу, яка так і каже: всі мрійники – не нажери. Заповнюючи графи, клеп виявляє неабияку старанність, і це підтверджує ще одну мою тезу. Тільки справжні ледацюги здатні на винаходи, які полегшують працю. Клеп і цього року добрих 2 тижні докладав зусиль, щоб погодинно спланувати свій день. Прийшовши вчора до мене, він спершу довгенько сидів, напустивши на себе таємничого вигляду, потім видобув з нагрудної кишеньки згорненого в 9 аркуша паперу і самодоволено, весь аж сяючи, подав того аркуша мені. У нього знов новий винахід, що полегшує роботу. Я перебіг поглядом ту цидулку, проте нового вичитав небагато. О 10:00 сніданок, до обіду роздуми, після обіду годинку поспати, потім кава по змозі в ліжко, далі сидячи в ліжку, годину пограти на флейті, тоді встати і годину походити по кімнаті під звуки волинки, ще півгодини волинки у дворі на свіжому повітрі, через день навпереміну. Або 2 години пива з кров'янкою, або 2 години кіно, але в будь-якому разі перед кіно чи за пивом непомітно агітнути за нелегальну КПН. Півгодинки, щоб не переборщити. 3 вечори на тиждень ішли на виробництво танцювальної музики в однорозі. В суботу пообіднє пиво і агітацію за КПН клеп переносив на вечір, позаяк пообідній час він резервував для лазні з масажем на Грюнштрасе, а потім до У-9. 3/4 годинки гігієнічних вправ з однією дівчинкою, потім з тією самою дівчинкою та її подругою кава з тістечками у шваба незадовго до кінця робочого дня, поголитись, а як треба, то підстригтися, хутенько сфотографуватись у кабінці-автоматі, далі пиво, кров'янка, агітація за КПН і заслужений відпочинок. Я похвалив ретельно накреслений графік, попросив клепа зробити мені копію і поцікавився, що він робить, коли геть виснажується. Лягаю спати або думаю про КПН, відповів клеп, на мить замислившись. Чи я розповідав йому, як Оскар уперше познайомився зі своїм денним розпорядком? Це почалося цілком невинно у дитячому садку в тітки Кауер. Гедвік Брунська щоранку заходила по мене і відводила нас із Стефаном до тітки Кауер на Позадовськівег, де в купі 6-10 карапузами, кілька з них завжди хворіли і не приходили, ми мали гратися до нестями. На щастя, мій барабан там вважався іграшкою, і мене не примушували складати кубики. А вилазити на коника гойдалку мені доводилося лише тоді, коли їм був потрібен барабанщик верхи і в паперовому шоломі. Клавіром для мого барабана слугувала чорна шовкова сукня тітки Кауер із сотнею гудзиків. Я можу з чистою душею сказати, що на своїй бляшанці мені щастило десятки разів на день одягати і роздягати оту щупляву всю в зморшках стару дівку, коли барабанним боєм я розстібав і застібав її сукню, навіть не думаючи про її тіло. Пообідні прогулянки каштановими алеями до Єшкентальського лісу вгору на Ербсберг повз пам'ятника Гутенбергові були такі приємно нудні і безтурботно, безглузді, що я ще й нині мрію вирушити на одну з таких хрестоматійних прогулянок, тримаючи тітку Кауер за її тонесеньку, мов цигарковий папір, руку. Байдуже, скільки нас пуцвіреньків приходило, 8 чи 12, а ми однаково мали накидати на себе упряж. То був блакитний плетений мотузок, що правив за дишель, ліворуч і праворуч від цього вовняного дишля відходило по 6 вовняних уздечок, загалом, отже, на 12 карапузів. Через кожних 10 сантиметрів на дишлі висів дзвіночок. Так ми, подзвонюючи і лепечучи, дріботіли перед тіткою Кауер, що тримала повідець, вулицями осіннього передмістя, а я, знай, барабанив. Час від часу тітка Кауер заводила: «Тобою живу, Ісусе, тобою помру, Ісусе», або «Тебе вітаю, зіронько морська». А коли ясне жовтневе повітря ми сповнювали своїм «Поможи мені, Діво Маріє», чи «Матір Божа ріднесенька», перехожі розчулювалися до сліз. Коли ми перетинали центральну вулицю, весь транспорт зупинявся. Трамваї, автомашини, запряжені кіньми вози, все збивалося докупи, поки ми вели свою зіроньку морську через Бруківку. І тітка Кауер щоразу дякувала потім своєю шелесткою ручкою регулювальникові, що допомагав нам перейти через вулицю. «Господь наш Ісус вам одячить!» – обіцяла вона, шурхочучи своєю шовковою сукнею. Я, власне, навіть дуже шкодував, коли навесні Оскар, вже після свого 6-го дня народження, мусив через Штефана і разом із ним піти від фройляйн Кауер, яку можна було скільки завгодно розстібати і застібати, як завжди, коли замішана політика, дійшло до актів насильства. Ми саме вибралися на Ербсберг, тітка Кауер скинула з нас вовняну упряж, довкола полискувала памолодь, у кронах уже панував веселий гомін, тітка Кауер сиділа на придорожньому камені, де під мохом виднілися стрілки різних маршрутів для одно- і для двогодинних прогулянок. Наче ото молоденька дівчина, яка не здогадується, що з нею коїться навесні. Тітка Кауер весело наспівувала, рвучко струшуючи головою, як це, звичайно, роблять лише цесарки, і плела нам нову упряж. Вона мала бути пекельно червона, але мені впрягтися в неї вже не судилося, бо цієї миті в кущах раптом розлігся крик. Фройляйн Кауер спурнула з каменя і, не випускаючи з рук того, що вже сплила, тягнучи за собою червону вовняну нитку, кинулася на своїх високих підборах на той крик у кущі. Я рушив услід за нею і за ниткою, і перед моїми очима зачервоніло ще дужче. З носа в Штефана річкою текла кров, а один хлопчик, його звали Лотар, він був кучерявий, а на скронях у нього прозирали голубі прожилки, сидів на грудях у хирлявенького і тонкосльозого Штефана і намагався, схоже, увігнати йому носа в обличчя. «Польський виродок!» – сичав він після кожного удару. «Польський виродок!» За 5 хвилин тітка Каур знов накинула на нас блакитну упряж. Тільки я тюпав незапряжений, намотуючи на клубок червону нитку.